Fréttastofa RÚV klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Aðalmeðferð í máli Pilts sem ákærður fyrir stunguárás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson verjandi hins ákærða segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt. Guðmundur segir það ekki tímabært að tjá sig málið fyrir en dómur fallin, en dómari segist ekki að vona á niðurstöðu innan lögbundins frests sem eru fjórar vikur. 63% landsmanna eru hlynnt hækkun veiðigjalds eins og ríkisstjórnin áformar, en 22% andvíg. Þetta meðal niðurstaðna nýrar könnunar maskínu veiðigjöld. 75% telja almennt að útgerðarfélög á Íslandi geti greitt miklu eða nokkru hærri veiðigjöld. Mikill munur á afstöðu fólks eftir stuðningi við stjórnmálaflokka, kjósendur samfylkingarinnar og sósialista eru ánægðastir með frumvarpið, en yfir 95% samfylkingafólks styður það. Minnst ánægjan meðal kjósenda sjálfstæðisflokksins, aðeins 16%. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út leiðbeiningar ferðalög hinsegin fólks milli landa. Kári Garðarsson, framkvæmdastjóri samtakana 78, fagnar því. Hann segir að margir hafi leitað til samtakana með áhyggjur af ferðalögum og sumir séu hræddir.
Ná, við erum í samtali við okkar alþjóðlegu ILGA Europe samtök nánast daglega til þess að svona fá frekar upplýsingar stöðuna í öru löndum og það barist á öllum vígstöðum.
Hvernig hljóðið í fólkinu?
Það bara mjög vont, ég ætla bara að segja það og það hérna, það bara eins og ég aftur sagði áðan mikil óvisa og fólk hrætt.
Sagði Kári Garðarsson, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann. Framtíð TikTok í Bandaríkjunum ræðst á næstu klukkustundum þegar frestur sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf kínverskum eigendum miðilsins rennur út. Bandaríkjaþing samþykkti að banna miðilinn yrði hann áfram í eigu fyrirtækisins ByteDance sem kínverskt ríkisfyrirtæki. ByteDance hefur engan áhuga á að selja reksturinn. Fleiri en 1000 hafa verið yfirheyrðir af sænsku lögreglunni í tengslu við fjöldamorðið í Örebrú í febrúar. Grunaður árásamaður Richard Andersson fyrirfór sér eftir skotárásina eftir að hafa ráðist inn í skólan og drepið 10 manns. Henrik Dahlström, talsmaður lögreglu, segir allt kapplagt á að reyna skilja ástæður árásamannsins og útiloka að fleiri hafi verið að verki. Síðdegis fréttir klukkan 4, fréttalestri er lokið.
Þetta Rástvö, tátum neittir hitt og þetta á allra vörum í dag, Ólafur Páll og Margrét Erla Mokk eru hérna saman. Kanntur að texta, byttu, þú ert alltaf að færa þig eitthvað.
Já, ég veit.
Þú ert svo færanleg, Margrét.
Ég þarf að þú leifir mér ekki að setast niður, að þá ég hérna út allt. Kann ég þennan texta. Ég treyst ekki fólki sem getur ekki sungið eitt íraforlag.
Já,
það? Kannt þú að syngja eitthvað íraforlag?
Já, ég get örgulega að bjarga mér
einhvernig. Já, nákvæmlega. Þær eru komnar hingað, þríburarnir á allra vörum stelpurnar. Hvernig svefni búin að vera í vikunni?
Þú sér það nú. Tjá. Okkur.
Það svo mikil fegur að það halva
Það smá baugar.
Það er nú ekki að sjá.
Nei.
En ég held að sko einmitt hérna er það ekki bara þannig að eitthvað líður kannski þannig en það sést ekki.
Það er bara búið að vera sjúkla gaman og mikil orka og gleði og þú veist þetta
Við erum langt á orkunni þessa dagana.
Já, já.
Sem bara æðislegt. Er þetta að lenda svona
réttu megin við strikki?
Já. Eða svona í rétt hólf.
Já.
Talaðu í mikrófon.
Já.
Einmitt. Þetta hérna það einhvern veginn svona þetta dettur allt saman svona síðustu metrunum. Mm-hmm. Það nú bara þannig með svona stór verkefni.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega. Þið eru búin að vera í dvala í 6 ár.
Mm-hmm. Já.
Já, ég einhvern veginn, ég hugsaði bara, þetta er ekki hverju ári, þetta er annarkvært ár.
Það var svo fyrir að kom gaurinn á hann til hérna fram og var að kaupa okkur gloss og hann sagði bara, þið eru svo duglega, bara hverju ári. Og þú veist, fólk heldur við höfum vera hverju ári í glossasölu.
En hvað er þið búin að vera að gera þá undanfarin 6 ár?
Bara í dvala.
Klára glossin sem það keftu síðast.
Nei, við erum bara búin að vera ömmur og bara brjálega að gera í vinnunum okkar. Og
svo var þetta COVID tímabilna alltaf, það var alveg 2 ár, maður var bara Klatt. Einhvern veginn voðastakur.
En svona áðurinn að þið lögðust í þetta hýði, voru það að gera þetta hverju ári eða annarkvært ári?
Annarkvært ár
voru við komin. Byrjum á hverju ári og svo fórum við annarkvært ár og svo vorum við pásu í 6 ár.
Já.
Mm-hmm. Þannig að þetta er tíunda skipti núna samt.
Tíunda átakið, já.
Tíunda átakið.
En hvað svona sjáuð þið fyrir ykkur? Eru þið strax farin að láta ykkur hlakka til næsta árs?
Ég held að þetta hafa alveg kveikt í okkur aftur.
Er það? Erum að tala aftur eftir kannski 2 ár?
Já,
það kemur eitthvað skemmtlegt.
Ef við hittum á gott málefni.
Hvað þarf það að vera?
Nóg erfitt og
Nóg anskot erfitt.
Nóg flókið og þú veist.
En það var hvern atkvæði sem að hringdi í ykkur núna.
Hringdi Gróu.
Já, og sagði værið til í þetta og nú erum við hérna saman til þess að stúsast í þessu en hvað hérna ég var að hugsa það þegar ég var að keiringa í morgun frá Akranesi
já.
Og fór ég að hugsa hvernig byrjaði þetta nú aftur og hvað langt síðan?
Það byrjaði 2008 þá fekk ég krabbamein og við ákvaðum að styðja krabbameinsfélagið það ár
já.
Og ég fekk brjóstakrabbamein og það var að vera að safna fyrir nýju brjóstatæki til að greina brjóstakrabbamein í konum, yngri konum, betur. Og krabbameinsfélagi var að því, þannig að við fórum og söfnuðum einhverjum 40-50 miljónum í það tæki.
Já.
Og það var svona bara það sem svona kveikti og þannig fórum að stað.
Já.
Og þetta var bara mjög góð hugmynd og bara mjög skemmtilegt málefni og mjög skemmtilegt svona bara orka í kringum þetta allt saman. Þannig við ákvæmum að gera þetta aftur. Og fyrstu 3 árin vorum við engungu tengt svona einhverju krabbameins dæmi.
Já.
Mm-hmm. Og svo fórum við bara að velja átök svona eða bara málefni svona sem að okkur langaði til að styðja við. Mm-hmm. Þú veist, neistin var eitt árið sem er hérna félag hjartfrekra barna.
Geðdeildin
var eitt árið, eitt líf var eitt árið.
Já, já.
Ljósið,
já.
Þetta er bara geggjað. Þetta er bara skemmtilegt konsept.
En hérna svona aðeins að því að nú er margir að hlusta og er að reyna svona að staðsetja ykkur hvaða konur eru þetta notur? Ef þið myndu hérna bara gera ráð fyrir, svona grein fyrir ykkur,
já.
Nafn og hvað þið gerir svona alla jafna?
Já, ég er kona með fullt af höttum,
já.
Ég er bara í alls konar vinnum og meðal annars í pólitíkinni í Kópavogi.
Já.
Og já, svo er þessu og svo er ég bara í alls konar farastjórn til dæmis á bændaferðum og
sko einn af uppáhalds stigavörðunum mínum ég geti betur.
Já, reyndar ekki stigavörður.
Nei.
Ég verð að leiða þetta, nei, tjók. Nei, ég var með Hemma Gunni geti betur. Mjög, mjög langt síðan, ekki stigavörður.
Og þú heitir aftur?
Ég man það ekki, Elisabeth Sveinsdóttir.
Já.
Úr Keflavík.
Já.
Mm-hmm. Herri, já, ég heiti Gunni og ég er bara með einn hatt. Og ég er að vinna hjá SOH.
Já, já.
Og já. Og svo bara er ég að vinna hjá SOH og svo eins og ég segi bara amma og mamma og
og í þessu stundum
og ég og allra við erum alveg á fullu og já, og gaman
Kópavogskona líka
já. Ég nú vesturbænum í Reykjavík sko,
já, hvaðan þar?
Ha, Öldugötunni
Þú ert af Öldugötunni?
Já,
já, ég mitt Ég líka sko
Þú ert heima hvað?
Já, eða ekki ég langa áttu heim á, á hotninu Öldugötu og Brannaborgarstíg
Jú, hún þekki
þau ekki Jú, hún þekki þau
örgna Já
Það var bakari langa afi minn
Já,
Jón Símonarsson
Já.
Einmitt, yfir þín
Ég heiti Gróa og er Áskistóttir og ég að vinna hjá Æslandir búin að vera þar í 25 eða 6 ár Ég líka amma og mamma og á stóra fjölskyldu og mörg sískinni og, og hérna mikil fjölskyldu kona Já, ég spila golf, mikið golf Við kynntustum sko, ég og Guðni vorum að vinna saman á flugfélagi Íslands í gamla daga Þar, Við erum búin að þekkjast í mjög mörg ár Og þegar við vorum að byrja fyrsta glossaherferina þá datt okkur þetta í hug að selja glossa til styrktarkrabbameinsfélaginu á sínu tíma Og þá var Elisabeth að vinna hjá Æslandir og hún var í deild og stýrði deild sem að sá alla sölu borð
Já.
Og við gátum selt henni þá hugmynd að selja glossana borð í Æslandir rúlanum og þannig var fyrst átakið
þannig var hljómsveitin til,
og fengu flugfreyfélagi til að samþykja það þú veist, það náttúrulega þurfti að hafa eitthvað það að segja að selja hana frítt án þess að taka þóknum fyrir og fengu þær borð líka
og síðan hafa giggin bara ekki stoppað
og svo vildi bara til að við bjuggum allar í Kópavogi þannig við mátt kalla okkur svona Kópavogstjellingarna en gróin og reynda flutt hún búin að
Hún
farin í Garðabæn
eða smá Júdas
en annars var þetta bara svona lítið svona ævintýri sem átti bara að gerast held ég
já. En hvað er þetta mikil vinna fyrir ykkur svona þegar þetta fyrir gang?
Stjellir á
Þetta nú mjög mikil vinna Þetta við náttúrulega erum að undirbúa þetta eins og núna erum við búin að vera að undirbúa sér í nóvember
Já
Þannig að alltaf öðru hvoru
Það eiginlega lengra samt sko já, Við byrjum, kannski, við tókum þess að ákvörðum hann í júni, júli eða þannig og svo lánsum við sér nóðan byrja þegar
ekki Já, það allavega Það heil mikið vinna svona on and off í þessa mánuði á undan Svo þetta brestur þetta á og þá þetta þessi hálfu mánuður hann náttúrulega rosalega mikill
Já
og, En við erum líka má ekki gleyma því, við erum alltaf með fullt af fólki kringum okkur, bæði fjölskyldur og vini, sem að standa þéttu baki á okkur og taka að sér svona hinn ýmsu verkefni.
Já, bara rosalega mikill hópur af sjálfbóðaliðum og það sem við fundum líka núna hérna hjá kvennaatkvörni, það bara óbúslega mikið svona vel unnur kvennaatkvörni sem eru bara alltaf tilbúin að vaða í verkin með okkur og það skiptir svo miklu máli því þetta eru þetta svakaleg törn, þetta er bara útgerð í þennan tíma.
Og þetta eru, þið eruð að reyna að safna, hvað, 150
miljón? 150 miljón, sagði Linda Dögg.
Sagði Linda Dögg,
já.
Wow. Ég fæði alveg
svitna. Vá, ég svitna nú bara núna.
Það geti úlpun í
henni. Já. Nei, ég meina, hún ætlaði þurfi ekki 150 til að loka þessu gati já. Og geta klárað, en við erum svona vera að tala 100, kannski.
Vonandi 120, 130
Já, við sjáum hvernig það verið en hápundurinn á morgun allir í sjónvarpinu Anna kvöld bara og hérna, en hvað ætlið þið svo að gera á sunnudag?
Ætlið að músiktelurni? Til Ísleifs
Ætlið að koma músiktelurni? Það úslit músiktelurni á sunnudag
Það úslit músiktelurni? Alveg rétt
Hafið einhver tíma að fara að það?
Ég var í Kópavoginu þegar var verið að velja kandidat þaðan, þannig að ég fekk smá nasasjón af því sem kom að skall.
Var það ekki litla okkar, Reginu og Svenna dóttir?
Jú, Reginu og Svenna sem hann þar.
Nei, er það ekki
eitthvað annað? Nei, það er
samfjörs.
Það er annað, afsæki mig, já. Sorry, nei.
Nei, við ætlum við tökum ekki bara rólega á sunnudaginn, ég hugsa það.
Horfum við kannski bara að hlustið á úrslit músíktilurinn
að hjálpa.
Ég spila hérna, það spila hérna stúlkunar sem eru nú sko fyrirmynd annara stúlna. Elsta starfandi kvenna hljómsveitlands í stúlkunni sem sigruði í músíktilurinnum sko 1980 og hvað var það?
83,
ég gleymi þess alltaf. Einhver tíma þá. Og þetta lag heitir Ástin. All you need is love.
Já, takk
fyrir okkur.
Áfram einn. Takk.
Bye.
Samt oft svo lýleg Ég spyr mig hún kannski mýta Ég enn að bíða eftir prinsinum
að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú fær veiðigræðurnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingargjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingargjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Haldið ykkur fast, stærsti pottur allra tíma. Godzilla Lottobottana stefnir í 160 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Norröna útivistafatnaður. Peloton, klettagörðin. Peloton.is
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og Belladonna.is
Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Bíllinn aldrei öruggari en dekkin undir honum. Skiptu yfir í umhverfisvænu sumardekkin frá Toyo. Nesdekk og öll betri hjólbarðavegstæði.
Upplifun í fjármálum. Eldo. Ekki banki, ekkert bull.
Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
Fyrsti páskaleikurinn okkar fer vel af stað og í fullum gangi. Draugum og 20 hefna spilar að laugardaginn 19. apríl og fær hver þeirra heila miljón. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Sjaldan ein krónan stök. Við eru nefnilega mjög víða og það opið alla páskana. Krónan, til í páskana.
Litir hafa þann eiginleika að vekja tilfinningar og móta augnablik. Þess vegna val á lit, val á andrúmslofti fyrir vínið. Flugger litir.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamóra all afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus, tryggðu þér miða strax á tix.is.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Svona verður helgin á Rástvö.
Felix Bergson byrjar daginn með hlustendum og fer fram og tilbaka milli 8 og 10. Hann spila skemmtilega tónlist og fær til sín góðan gest sem fer yfir 5. Gísli Marteinn býður upp á morgunkaffið klukkan 10 og fær til sín gest í spjall eftir klukkan 11. Helgarútgáfan með Kristjáni Frey eftir hádegið þar sem púlsinn tekinn á helginni. Ragga Hólm hittar svo upp fyrir kvöldið með tónlistaþættinum Smelli eftir klukkan 4. Hulda Geirsdóttir síðan með vinsælustu lögin á Rás 2 á hreinu og svo má ekki gleyma nætuvaktinni þar sem þjóðin í símanum. Þægilegir sunnundagsmorgnar eru einkunnar orð Rásar 2. Salka Sól með þægilega nærveru frá klukkan 9 og klukkan 11 komið að sunnundagsmorgni með Jóni Ólafssyni sem þykir líka vera með einkar þægilega nærveru. Eftir hádegi staldrar Rúnar Róbertsson við nokkrar vörður í tónlistasögu 9. áratugarins 80s. Rokkland, fræðir og kætir tónlistarunundur eftir klukkan 4 og fram að kvöldfréttum. Helga Margrét kynir vinsælustu lög landsins í tónlistanum og íslenska grasrótin á griðastað í Ólátagarði.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Vissið þú að kvennaathvarfi býður upp á ókeypis viðtöl við ráðgjafa? Hringdu í síma 561 1205 og pantaðu viðtal. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
See?
hitt og þetta á allra vörum hér er sungið um stúlku sem að ég syngur stúlka sem að dansa bara alein, ekki sant?
Jú, erum við ekki flest dansum við ekki ein í hóp, er það ekki
máli? Ég veit ekki, en það kannski betra að dansa einn heldur en vera í vondum hópi.
Jú, vissulega, talaðu það, nei, jók á línunni er batsfæður minn hinn yndislegi Tómas Steindórsson sem nú oftast að tala kannski annað út hann dagskostur á X-inu, sæll Tómas minn Herðu, ég eiginlega lofaði þínum hæfileikum í á allra vörum þáttinn á morgun og þú ert klár ekki satt, það var sem sagt hugmyndafundur hérna á dögunum og það var verið að tala kappátt og ég sagði það bara einn maður sem að þið þurfa að fá í kappátt sem frábært sjónvarp, hann bæði góður í kappátti og það ekki leðilegt að horfa hann og það basfæður minn Tómas Steindórsson
Já
Sko, þú hefur unnið alveg ógisla mikið af kappátti
Ég get nú ekki sagt að ég hef unnið mikið af því en ég var íslensmestar í bolluátti
Svona rjómabólu
Frekar en 2020 rjómabólu
En býða þess, hérna, nú hérna sko, þú veist, Margrét bara ný komin hérna aftur inn í mitt líf eða sér sett hérna inn á rástu aftur búið þið saman?
Nei, við erum hætt saman
Þið eru ekki par, þið eru saman bann
Já, við skildum 2023
Borðaði það nú mikið?
Nei, alls ekki Ólafur veit ekki neitt sko.
Nei, ég veit ekki
Nei,
Þú sagði mér bara að hringja
Já, við skildum í janúar 2003 og erum vissulega alveg saman
já.
Barn
já, okay, já.
Modern family bara allt út hérna, Ólafur, hann svo markalaus maður en hérna, ok en þú ert að fara í hvers konar áti verður keft þetta á morgun?
Sko, ég mér heyrist að vera kleinur hringir
Já
Þannig að ég Já, þú veist, ég rauninni, sko, eina sem ég veit að mér bara þekkt að mæta þarna og þarna var ógjöpist kleinarringi fyrir mig. og ég fæ 90 sekundur til þess að borða eins marga og ég get.
Ok, og ertu í upphittu núna eða ertu þá í fráhaldi núna?
Nei, maður er stækkar maga. Nú erum bara að borða bara mjög mikið í 2-3 daga
Já.
Til þess að stækka magan fyrir laugardaginn.
En hjálpar heldur, ég ímynda mér sko ef ég var að borða marga kleinuringi þá myndi það bara svona festast einhvern veginn þú veist á maður að borða, á maður að drekka ólíu eða eitthvað svona matar eða
já, veist,
ólíu eða
Þeir náttúrulega sko þeir sem keppa þessu þeir, þú veist að borða pulsur og svona þeir dýfa þess alltaf í vatn
Já, svo bara
Já, gleypa þeir það bara Hvernig líður mann í maganum eftir svona kappátt?
Ekki sérstaklega
en ætlar að taka þetta svona ætlar að taka svona einn í hverju munnbita eða ætlar að taka þú veist hvað heldur þú getur tekið kleinu hringi í fáum bitum
ég heldur þetta séu tveir bitar
já
eða þetta bara svona standard fjöldaframlutur kleinu hringur
já
en það heldur þetta séu svona tveir bitar og ég ætla svona að reyna að gera þetta kannski snirstilega
Já.
Ég ætla ekki að vera dývonni og suggla og eitthvað svona sko.
Nei.
En það verður spennandi að sjá.
Veistu hvað hverju er að keppa með þér?
Það verður margir, ég meina, hvað segir þau?
Veistu hvað eru margir að keppa?
Við erum fjórið.
Og hverjir eru þetta?
Þetta er þess að viss mannsbræður.
Já.
Ég og Gunnar Birgisson. Og svo er þetta hlaðvarpið Stíf Dagskrá.
Já.
Vilhjálmur Hansson og Andri Freyr.
Sko, ég held, ég held að Tómas sé að fara að taka þetta, sko.
Heldur þú það?
Já.
Hvað hérna, ertu búin að gera plan? Ég meina, sérðu fyrir þér hvað þú nærði að borða marga klinurringi á hvað, 90 sekundum?
Já, það 90 sekundur. Já, ég er svona búin að vera að hugsa þetta 10 klinurringir
Nei, kom
held ég að væri svona árangur sem ég myndi sænta mig við.
Í alvöru?
En á ekki tækja þá að tölu, já.
Ég bara veit að hann getur þetta, sko.
Ég set markið á.
Já.
En ég enda 10, það sé alveg geranlegt.
Mm-hmm. En hvað með svo svona daginn eftir? Ég menna, ég veit að þú ert eitthvað svona, þú ert náttúrulega alltaf í einhverju svona átaki og eitthvað. Hvað ertu lengi að kolefnisjafna svona kvöld?
Ég veit það ekki, ég hef svona aldrei tekið gett þetta kvöldu til, en... Þessi manni verði ekki eitthvað yllt í maðanum svona framast í sunnudegi.
Já.
Ég hafa bara það að það bara komið ljós, sko.
Já, ég get alveg tekið stelpunum að þú ert alveg ónýttur, sko.
Já, já.
Þetta er allt svo heimilislegt og elskulegt hérna. Herðu, ég bara sendi þér sko baráttu kveður, ég held með þér.
Já, herri, frábært að heyra.
Þú útast fólki stöndum saman.
Já, og já. Ég ætla að spila hérna, ég hef búin að velja hérna, hérna lag. Ertu ekki ACDC maður?
Jó, eru þeir ekki þetta góð?
Alltaf. Þetta er svona rockaralag frá einum rockara til annars.
Þetta er ekki bara eitthvað, þetta er ACDC sko með Bon Scott. High Voltage Rock and Roll.
Já, einmitt.
Takk fyrir spjallið, gangið vel.
Bless.
Já, takk.
Verð á heilum grillin kjúla. Bara 1459 krónus. Prís, bara spara.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Vissið þú að það 18 hólu innanhús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Lægsta verðið í Kópavogi á Dalvegi. Orkan. Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
Pakka appið fyrir íslenska bifreiðaeigendur.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
Páskaeggin frá Góu eru troðfull af öllu upp á haldsnamminu þínu. Hvar leynist Góuegki þitt?
Nú allra síðasti séns að versla á lagarhreinsun Bauhaus. Lokadagur 9. apríl. Komdu og gerðu frábær kaup. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Mjúk dúnsvæng góð fermingargjöf. Jusk, góð tilboð.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Það verður líf og fjör á vorgleði Garðheima helgina. Full búð af vorvörum á tilboði. Góðir gestir, grillaðar pilsur, fróðleikur og allskins skemmtilegt. Hlakkum til að sjá ykkur. Garðheimar.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, Bakhjarl Reykjalundar.
Þú færð 10% afslátt á Grill 66 með vinahópi Ólís. Grill 66. Þú finnur okkur í Ólís OB appinu.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi.
Velhefnuð veisla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu glæslegt úrval af vörum fyrir fermingaveisluna. Allt frá borðbúnaði að skreytingum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Vissir þú að 35% kvenna í ofbeldissambandi greina frá kynferðislegu ofbeldi í hverri viku eða oftar? Og 31% kvenna í ofbeldissambandi greina frá stafrænu ofbeldi í hverri viku eða oftar? Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Við erum Rás 2. Og klukkuna, byttunum við, fyrirgjöðu margat mín hérna.
Blessar.
Klukkuna vandar núna bara 19:30.
Já, og það ennþá í gangi uppboðið á buksunum hans Jónsknar. Við erum komin upp í 70.000. Sendið á olipalli@ruv.is og svo getur vel verið að þetta uppboð verði ættleitt.
Já, það verður ættleitt vegna sem þetta heldur áfram
á morgun, sko. Og við förum nánar yfir þá eftir. En endilega, haldið áfram að bjóða olipalli@ruv.is, buksunar hans Jónsknar. Spennandi að vita hvað þar fara og hvert þar fara.
Og hvað, já.
Hvað verður gert við þær?
Hvað verður gert við þær? Hvort þar fara í bara einhvern, hérna, einhvern glerkassa eins og í Hard Rock Café eða hvort einhver bara brennir þær? Eða
flaggi þeim.
Eða flaggar þeim, það er líka hægt, sko.
Já, við ætlum að heyra hér brotur viðtali sem verður flutt í heildsinni í útsendingu á allra vörum á morgun.
Vorum saman í 18 ár og þetta var alltaf að magnast. Fyrst var bara andlegt ofbeldi, síðan færði sæði verið í líkamlegt ofbeldi. En þetta líkamlegt ofbeldi hafði fast svo í aukana og hafði magnast svo mikið og orði verra og verra og verra og ég var fann að vera svo hrætt. Og hérna, og það var eitt þriðjudagskvöld í október að ég, þetta byrjar bara með lemur mig mjög illa í andlitið og hann hafði aldrei gert það áður. Hann passaði sig á bara að sparka í líkamann, kýla í líkamann, reynda tók mig oft hálstaki. En þarna var barsmiðnar alveg dundu á mér og mikið andlitið og nefið og blóð floss bara fór út allt. Og ég var alveg, ég fann hvað ég var rosalega hrædd. Hann vildi henda mig fram á svölunum og ég náði að hérna svona stoppa það, reyna að fara annað innan íbúrunar. En hann tekur mig hálstaki, ég næ einhvern veginn og losa mig og eins og hann gerði mjög oft að þá hérna henda mér út og ég næ að grípa flíspeysuna mína Ég var þarna bara á nærbuxum og hlýraból, ég næg að grípa flýspesuna og síma minn og bara hleyp út.
Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world, nothing's gonna change.
Þetta er nú lítið hjartað.
Þetta eru strákarnir okkar.
Já, strákarnir okkar. En uppbúðið á gallabuxunum, það er alveg bara allt að gerast. Við munum segja lokatölurnar rétt fyrir fréttir á eftir, það sem er komið upp í hjá okkur. Og svo heldur uppbúðið á gallabuxunum sjónsknar áfram í útsendingunni á morgun, já, á allra vörum. Já.
Herðu, en ef við förum aðeins yfir, sko, þið getið fundið allar upplýsingar um þetta sem við erum að bralla á vefsíðinni og allravörum.is og þá er gefin upp svona 900 númer til þess að ringja í 907-1502, þá gefum við 2000 krónur í söfnununa, 907-1504, 4000, 907-1506, 6000, 907-1508, það 8000, 907-1510, það 10000 og svo líka hægt að millifæra upp að eigin vali, það þarna bankanúmer og kennitala og allt mögulegt þarna á þessu. Og svo er þetta kaupa gloss. Eru konur yfirleitt bara eiga þær svona gloss í veskinu sínu?
Ég elska þessar spurningar, Ólafur.
Já, ég meina, ég er að spurja af alveg, þetta alvöru spurning.
Já, maður á yfirleitt nokkur gloss. Þessi gloss er líka þannig, séð, illa sína þér. Þetta hérna, þetta er svona sem maður setur undir glossið. Þetta er svona varablýjöndur eða varalitur. Og það líka bara hægt að nota hann, þetta er ekki bara gloss, þetta er líka svona varalitur. Og þá kemur svona matt, séð, þetta er svona.
Já.
Ég er svolítið mikið að vinna með mattan.
Já.
Og svo setur maður glossið á og þá verður maður svona juicy-licious. Sér, þá fer maður að glansa, sérðu?
Já, já, ég veit hvernig það virkar,
og
sko.
Og akkur, er það að spyrja hvað maður að mörg gloss?
Nei, ég er bara að spyrja, þú veist, er fólk, þú veist, konur aðalega. Ég var til dæmis, það var hérna gamall, eða nokkur gömul skólasýrskinni mín. Þau voru í heimsókn hjá mér í vikunni.
Já.
Og þar var einn gamall skólabróðir minn sem er sjómaður.
Já.
Hún var sjómaður alla tíð. Hann er sko, hann sagðist alltaf verið með varasalva.
Já.
Ég geri það til dæmis aldrei. Ég hef aldrei átt varasalva. Og hef aldrei notað það. Þannig að ég bara, þetta alvöru spurning, ég nota aldrei neitt svona.
Já.
Þannig ég bara spurði, er þetta eitthvað sem í gangi bara núna og í þessari söfnin eða eru konur bara, þú veist, í þessu?
Já, já, við erum mikið í þessu.
Þú ert til dæmis mjög læsileg, finnst mér
ég
núna.
Ég myndi segja, við pjattrófurnar erum í þessu. Já. Ég er alveg fullt af vinkonum og vinkvárum sem að mála sig bara alls ekki. Og auðvitað fólk af öllum kynni sem mála sig allkonar. En sko, þetta er svona, það er gaman að eiga, sko, gloss í ýmsum litum og til þess að fríkka sig við og svona. Og maður kemst mjög langt á bara einhverja varirnar og einhverja augun.
Já.
En ég hveti Ólafur til þess að skoða snyrtivörurnar. Nú það er engin að yngjast hér í þessu stúdíu, hvorki ég ný þú. og hérna, gott dagkrem nú og sólarvörn og svona.
Er það?
Já.
En sko, ég var að sjá okkur en daginn, sko, að sólarvörn gæti bara verið líka bara stór hættuleg. Og svo heyrði ég annað.
Það er alltaf verið að kasta ykkur samsæriskenningum að
vana. Ég, hvað er samsæriskenningar og hvað er ekki? Já. Og svo er líka, svo var einn að segja mér, sko, svo er þetta er bara svona saga. Einn var að segja mér
og viður hann sagði húnum.
Já, það var ég að við gerði einhver svona rannsókn á þessum sólarvörn. Já. Þú veist, alls konar sólarvörn, svona, af því að þetta er 30-50 og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Þetta væri bara einhvern veginn. Hvað veit maður? Maður veit ekki nokkuð skapaðan hlut eitt eða neitt.
En það er svo gott að enginn veit allt saman.
En við veitum bara að...
Heyrðu, þú ert nú búin að tala svolítið mikið
Ástin er best.
Hann í dag.
Já. To love somebody, the way I love you.
Æ, Oliver.
You don't know what it's like. A certain kind of life.
Já, þetta eru Bíkis og To Love Somebody. Við erum búin að vera hér í dag í hitt og þetta, Margrét Erla og Ólafur Páll, að hitta upp fyrir á allra vörum útsendinguna sem verður á rúf annað kvöld í beinni útsendingu og það verður mikið dýrðir. Bubbi ætlar að frumflytja lag og
Já, flott lag maður.
Og það verður kappátt og það verður símaver og það verður og það verður ótrúlegustu hlutir. Við ætlum að klára að bjóða upp gallabuxnarnar Jónsknar þar.
Já.
Og eitthvað fleira?
Hvað er þú að gera á morgun, Margrét?
Hvað er ég að gera á morgun? Ég er að sýna sýningu sem heitir Þetta Laddi.
Já, þú ert með Ladda.
Já, ég er að ladda mig.
Er þetta skemmtilegt?
Þetta er yndislegt.
Eða hversu skemmtilegt er þetta?
Fyrir mig?
Nei, bara fyrir bara þá sem eru út í sal og þig og
alla. Ég skilst að þetta sé mjög skemmtilegt fyrir fólk. Allavega það hefur aldrei sagt neitt annað við mig og ég er í svona súkkulega hlutverki, ég er í einu atriði allri sýningunni þannig ég get svona farið fram og hort og svo get ég hort að fólk í myndavélunum sem að gráta og hlæja og syngja með og svona það gefur mér voða mikið hjarta.
Já.
Hvað er þú að gera annað kvöld?
Þið kemur það bara ekkert við.
Þú ert á músík til hennu.
Nei, það er ekki fyrir á sunnudaginn.
Það er á sunnudaginn?
Nei, ég er bara upptekinn á morgun, en á sunnudaginn og á sunnudaginn eru sko úrslit músík til hennu og þar er ég kynnir.
Já.
Það er þetta í fyrsta skipti sem að músík til hennu eru á sunnudegi.
Já.
Aldrei verið það áður. Já. Og ég er búin að vera þarna núna með í músík til hennu í 29 ár.
Já,
alltaf jafn skemmtilegt og það er alveg ótrúlega gaman, það er svona uppsveifla sko í músíktilunum hjá, það eru fleiri svona hljómsveitir,
já.
Þú veist, svona eftir COVID þá var þetta svolítið meira svona einstaklingar með tölunum sínum og gítarinn, en nú eru komin fleiri hljómsveitir, það er aldrei verið margar stelpur og þetta er bara mjög gaman og meiri, svona fleiri atriði heldur en hefur verið undanfarin ár.
Mjög spennandi
þetta. En músíktilunum eru sko í fullu fjöri.
Þetta er vorboðin ljúfi. Við þakkum kærlega fyrir okkur í dag og Brittany ætlar að leiða okkur yfir
réttan. Er til að skila kveðju til Ladda frá mér?
Ég skal gera það, Óli minn.
Herðu, Margrét, það var dásamlegt að vera með hérna í dag.
Takk fyrir
að vera með mér og það var gaman að vera með þér og góða helgi.
Betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Reykjavík Folk Festival í samstarfi við Rás 2, Iðnó og Reykjavík Bruggfélag Tónabíó. Alþýðu tónlistarhátíðin Reykjavík Folk Festival fer fram dagana 1. til 3. maí. Framkoma Pétur Ben, Jelena Sirik, Marketa Irglóa, Blood Harmony, Julius Meyvand og fleiri. Nánar upplýsingar og miðasala á tíks.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Sport 24 Playdays.
20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhraunni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Krónu páskar. Gerðu allt klárt fyrir páskana í krónunni. Krónan. Til í páskana.
Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, laugan í 178.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra mun ásamt Bændasamtökum Íslands halda opinfund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslundi í Flóahreppi atvinnuvegar ráðuneytið. Tæknidagur fjölskyldunar á morgun klukkan 12-16 í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað vísindi tækni og nýsköpun sjáumst í VAF A. Félag íslenskra myndlistamanna opna stóra sýningu á verkum 12 eldri og yngri listamanna á hlöðulofti Korpúlfsstaða á morgun klukkan 17 FIM. Karlakórinn Heimir heldur vortónleika í Tónbergi Akranesi í kvöld klukkan 20 og í Langholtskirkju á morgun klukkan 16 miðar á tix.is og við inngangin Karlakórinn Heimir. Hamborgarabúllan Fritt kaffi á búllunni, hamborgarabúlla Tómasar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Kynntu þér ókeypis lýsingaráðgjöf hjá okkur, Paff Grensásvegi. Ný komna sumarblússur, pólobólir, hálfermaskyrtur og stuttbuxur, stóra stærðir, herrahúsið Ármúla. Hönnun, handverk og svo margt fallegt, kormokur og skjöldur, Laugavegi 29. Tælenskt helgina, Ban Kun. Vum, létt og sterk barnahjól, Sportís. Vöðlupakkar á vor tilboði, opið alla helgina, Veiðihornið, Síðumúla 8.
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. GPS-mælingar sína vísbendingar að landrið sé hafið á nýju Svartsengi sem bendir til þess að kvikusöfnun sé hafin en hluti þess að líkindum vegna áhrifa frá myndun kvikugangsins 1. apríl. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Aflögunarmælingar sína að enn mælast hreyfingar á GPS-stöðum í grennd við norður hluta kvikugangsins meðal annars í Vogum og við Keili. Sömu gögn sína einnig mælanlegar sprunguhreyfingar nokkra millimetra í austur hluta Grindavíkur. Talsverð gikk skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og í nótt stærsti skjálftin í hreinunni mældist 4 að stærð. Jarðskjálftavirkni við kvikugangin hefur aftur á mótið farið minnkandi. Enn nokkur óvissa þróun næstu daga og því ekki hægt að útiloka kviku hreyfingar í ganginum að því segir á vef veðurstofunar. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur í samráði við viðbragðsaðila opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Hann metur áhættu inni í þéttbýlinu í Grindavík ásættanlega við núverandi aðstæður. Áhættan sé hins vegar óásættanleg fyrir alla inn á gossvæði. Framtíð TikTok í Bandaríkjunum ræðist á næstu klukkustundum þegar frestur sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf kínverskum eigendum miðilsins til bandarískra fjárfesta rennur út.
Bandaríkjaþing samþykkti að banna miðilinn því hann áfram í eigu ByteDance sem kínverskt ríkisfyrirtæki 20. janúar. ByteDance hefur engan áhuga á að selja reksturinn. Trump var sjálfur hlindur banninu árið 2020. Bandarískir embættismenn telja að kínversk stjórnvöld noti miðilinn í sína þágu og geti safnað upplýsingum notendur sína. Forritið sé þannig ógn við þjóðaröryggi. Fjölmörg fyrirtæki eru sögð sína TikTok mikinn áhuga til að mynda vefmarkaðsrisin Amazon. Hugbúnaðar fyrirtækið Oracle er sagt mjög áhugasamt, enda hefur fyrirtækið reynt að eignast hluti í forritinu árum saman. Gögnum notendur TikTok í Bandaríkjunum eru hýst í geymsluskýi Oracle. Sjálfur sagði Trump í gær að stjórn hans væri mjög nálægt við að ná samningi TikTok. TikTok einn vinsalæsti samfélagsmiðillinn í Bandaríkjunum með 170 milljón notendur.
Robert Jóhansson sagði frá. Karlmaður sem leitað var við ægisuði gærkvöld fannst kaldur og rakin eftir skamma leit lögreglu og björgunarsveita. Björgunarsveitarmenn beittu endur lífgun á vettvangi og var maðurinn fluttur með lífsmörk á slysadeild. Guðmundur Áskersson, lögreglufulltrúi, segir aðgerðir á svæðinu hafa gengið vel. Lögregla naut aðstoðar björgunarsveitarmanna auk þess sem fjórhjól og drónar voru notuð við leitina. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar við leitarstörf en hún var kölluð tilbaka þegar maðurinn fannst. Aðalmeðferð í máli pilt sem ákærður fyrir stungu árás sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana lauk í hérastómi Reykjavíkur í dag. Guðmundur ST Ragnarsson, verjandi hins ákærða, segir í samtali við fréttastofu að hann hafi farið fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Hann sagði það ekki tímabært fyrir sig að tjá sig málið fyrir en dómur væri fallin. Dómar í málinu sagði niðurstöðu eiga liggja fyrir innan lögbundins frests sem eru fjórar vikur. Afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur mennta og barnamálaráðherra var rétt ákvörðun að mati 74% svarenda í nýrri könnun maskínu fyrir vísi. 26% svarenda segja ákvörðun hennar afsögn hafi verið ranga. Í könnuninni var fólk spurt afstöðu til afsagnar Ásthildar Lóu og spurt hvort því hefði fundist fréttaflutningur mál hennar hafi verið sanngjarn eða ósanngjarn. 55% svarenda fannst fréttaflutningurinn hafi verið ósanngjarn, 30% fannst hann hafi verið sanngjarn og 15% svörið því til að hann hefði verið í meðalagi. Ísland mætir Noregi þjóðadeild kvenna í fótbolta klukkan 16.45 í dag. Leikurinn sýndur beint á RÚV og hefst útsending klukkan 16.15. Ísland með eitt stig eftir tvo leiki í þjóðadeildinni, Noregur með þrjú stig. Veðurhorfur, suðaustan kaldi eða stirningskaldi á morgun og lítilsáttar væta, en hægari og léttskýjaðum landið norðaustanvert, hlýtt í veðri. Fréttir verða næst saður í útvarpi klukkan 5, við minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri er lokið.
Friðrik Ómar, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Jú, mikið rétt. Klukkan var 4 og sitja þess út að farið í lofti. Við sitjum hérna við Friðrik Ómar og Gunnar Dís. Komiði sæl.
Jú, komiði sæl og blessuð. Mm-hmm. Gott veður á landinu.
Herðu, og lítur vel út næstu daga. Ég heyrði systur minn á Akureyri og hún var að labba út úr vinnunni bara upp úr 2 og það var 13-14 stegið heitist hann.
Wow.
Og spáunum helginni er bara svoleiðis fyrir norðan. Það bara lítur þannig út að þetta er bara 11-12 stig og sól.
Þetta er dásamlegt.
Já, kannski ekki gott fyrir skíðarsvæðin fyrir páskana, hins vegar.
Já, ég veit að...
Það eru ekla margir sem eru búin að bóka sko hús og fjölskylda ætla að fara skíði.
Já.
En við sjáum hvað setur, það skulum ekki gefa stuð. Það gæti komið rétt í næstu.
Er ekki verið að búa til snjóastar?
Jú, ekki alls þar, en þú veist hvað ég að meina. Það líka eitthvað skrítið að vera bara í tíust eða hita.
Á skíðum?
Á skíðum.
En svo hafa þessi staðir sem eru skíðasvæðir, svo upp á svo margt annað að bjóða.
Jú, jú.
En ég viðurkennum það alveg þetta. Ég ekki skíðamanneskja sjálf.
Nei.
En ég skil alveg angist þeirra sem að eru í þessu sporti og vilja fara að hafa gaman páskan og eru búin að bíða eftir páskunum.
Algjörlega.
Af því að það ekkert eitthvað hlaupið að því kannski að fara á skíði, þú þarft daldið tilhaup að því.
Já, og maður einhvern veginn sko í gamla daga þessu þegar Andrésar andarleikarnir voru sko, þá var allt á kafi snjó. Núna bara, þú veist, þetta bara erfitt að halda viðburðin á þessum tíma.
Já,
það bara þannig.
Hann búið verið nokkur ár þannig.
Já, en þú veist, hvað er þetta? Hvað er þetta bara? Er þetta hlýnun jarðar sem engi vill viðurkenna að fáir?
Já, ég veit ekki.
Nei.
Örugglega.
Eða tímabil bara.
Já, ég veit ekki. Ég held að við ættum allavega ekki að vera að tala hlýnun jarðar í dag á þessum degi. degi.
Lítum að vera þess.
Já, þetta var svona léttu dagur.
Já, já, algjörlega.
Eins og við erum farin að hafa síðdegist og bíður svona á föstu dögum.
Já, það ekki.
Já.
Við varum enna yfir bara eftir hvað ætlum að hafa eða ætlum að gera núna. Við gerum bara eftir.
Við gerum bara eftir. Já, já. Það verður líka frábært tónlist.
Já.
Ég ætla bara að segja það.
Já,
þú búin að handvelja
hérna. Þetta bara stuð, sko. Við erum bara að kveikja okkur í dag.
Já, hérna, hér.